ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องอโลนกสูตรเป็นพระสูตรที่ทรงอธิบายเรื่องกระแสของกรรมเป็นพระธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นจากอัธยาศัยของพระองค์เองทรงประรบเรื่องนี้เราสั่งในเรื่องความคิดของบุคคลสองกระแสกระแสหนึ่งที่พูดว่าคนทำกรรมใดก็จะเป็นไปตามผลกรรมนั้นหมายความเป็นการพูดที่ลงตัวลงไปเลยแบบเช่นสมมติว่าคนฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยต้องรับผลของการฆ่าสัตว์คือตลอดไปแม้จะไปทำกรรมอย่างอื่นก็ต้องรับผลตรงนี้ซะก่อนหรือทำอย่างนี้ก็แสดงว่าบุคคลเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มันจะต้องเป็นของมันอย่างนั้นก็รับสั่งว่าการที่คนคิดอย่างเนี้ยแสดงว่าการประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลาตนเองที่ทรงใช้คำว่าพรหมจรรย์มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเพราะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความชั่วมาเป็นความดีได้แล้วก็การจะทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์มันก็ทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นอะไรเป็นสำนวนปรัชญาหน่อยนะคือมันเกิดจากความเชื่อที่เรียกว่าสัสสตทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนหมายความว่าคนเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยเกิดเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นนายกเกิดเป็นนายกก็ต้องเป็นนายกอยู่ตลอดไปนายกจะเป็นนายขอไม่ได้นายกชั่วแล้วจะเป็นคนดีไม่ได้ไงมันเป็นแนวดิ่งท่านทั้งหลายอาจจะมองเห็นว่าความเชื่อเหล่านี้มีไม่ได้ที่จริงมันก็มีนะฮะท่านลองสังเกตว่าความคิดเห็นของคนเราเป็นนันมากเนี่ยมักจะมองในแนวของการเหมาโหลคนกระทำผิดไปครั้งเดียวก็ผิดตลอดชีวิตคือเรามองก็แง่เดียวหรือแสดงว่าเป็นความเห็นในลักษณะของสัตตตาทิฏฐิหรือแม้แต่การยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้อย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้มันก็เป็นแนวของความเห็นที่เรียกว่าสัจจทิฏฐิบางทีก็อธิบายเป็นในแนวที่ว่าคนเราก็ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆมันเหมือนกับอะไรอ่ะก้อนอิฐก้อนหินที่ไหลก้อนหินที่ไหลไปไหนลำธารไหนแม่น้ำอ่ะก็ไหลไปเรื่อยๆคือมันจะกลมมันก็กลมของมันเองคือใครทำให้กลมไม่ได้อย่างเงี้ยมันเป็นการปฏิเสธเหตุเป็นคำพูดที่เป็นการปฏิเสธเหตุซึ่งในพุทธศาสนานั้นได้แสดงในแนวของเหตุจึงรับสั่งในแนวใหม่ว่าบุคคลที่กล่าวว่าใครทำกรรมอันใดไว้นะฮะจะดีหรือชั่วก็ต้องรับผลของกรรมนั้นหมายความว่าในกรรมที่ทำเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนให้เป็นไปตามกรรมมันไม่ใช่ตายตัวในลักษณะนั้นหลังจากนั้นก็จะทรงอธิบายถึงกรรมที่ไม่มากนะฮะแต่ว่าพูดถึงยกตัวอย่างว่าบาปกรรมวันที่นำมาพูดกับท่านทั้งหลายก็เพราะว่าเราก็มีปัญหาว่าความชั่วความดีนี่ลบล้างกันได้ไหมเราทำความชั่วอยู่แล้วความไม่ใช่เราทำความดีอยู่แล้วก็เกิดทำความชั่วบ้างนี่ลบล้างได้ไหมคือเราเคยถกเถียงในประเด็นนี้กันอยู่แยะในพระสูตรนี้ทรงอธิบายฟังว่ากรรมชั่วระดับเดียวกันนะฮะระดับเดียวกันบางคนทำไปแล้วเนี่ยก็ให้ผลได้ในปัจจุบันถ้าให้ผลไม่ได้ในปัจจุบันก็จบ ก็จบกันแต่บางคนกรรมอย่างเนี้ยทำไปแล้วนอกจากให้ผลในปัจจุบันแล้วยังนวงเหนียวไปตกนรกได้อีกด้วยตรงที่ตัวอย่างว่ามันเหมือนกับเราเกลือเอาเกลือไปใส่ในแก้วน้ำซึ่งปริมาณของน้ำมันไม่มากกันนะพอใส่เกลือลงไปแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้น้ำนั้นเค็มได้แต่ถ้าเอาเกลือขนาดนั้นแหละไปใส่ในแม่น้ำคงคามันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แม่น้ำคงคาก็ยังเหมือนเดิมก็ยังจืดอยู่เหมือนเดิมเพราะบาปกรรมที่บุคคลกระทำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครกระทำเพราะที่เราเคยพูดกันมาเนี่ยว่ากรรมนั้นมันจะให้ผลเป็น3ช่วงให้ผลในขณะนั้นๆคือให้ผลในชาตินั้นได้ผลในชาติต่อไปคือหลังตายแล้วก็ให้ผลในชาติต่อๆไปคือกี่ภพกี่ชาติกําลังมาตามให้ผลจนกว่าจะหมดแต่สําหรับคนบางคนเนี่ยมันจะให้ผลได้เฉพาะในชาติปัจจุบันถ้าผลไม่ได้ก็จบกันคือเรียกเป็นอโหสิกรรมไม่ใช่ยกยอดไปให้ในชาติต่อไปแต่บางคนนั้นยังยกยอดไปให้ในโอกาสต่อไปด้วยอุปมาอีกอย่างหนึ่งนะถึงอุปมาอีกอย่างหนึ่งก็ทำนองใกล้ๆกับร่างกายร่างกายของเราเป็นคนขี้โรคเจ็บปวดแอดแอดสารพัดโรคภูมิต้านทานโรคไม่ดีเจอนิดเจอหน่อยก็เป็นโรคเจอนิดเจอหน่อยก็เป็นโรคนะแต่ว่าคนบางคนร่างกายก็ดีสุขภาพก็ดีร่างกายก็แข็งแรงดีเจอสิ่งที่เป็นเหตุให้คนกลุ่มหนึ่งเกิดโรคเนี่ยเขาไม่เกิดเพราะอะไรเขามีภูมิต้านทานโรคพอดีโรคเหล่านั้นก็ทำอะไรเขาไม่ได้โดยยกตัวอย่างพื้นฐานของการปฏิบัติคนบางคนที่มีจิตใจหมกมุ่นวุ่นวายด้วยอำนาจของกิเลสกายก็ไม่ได้ฝึกปรืออบรมมาจิตใจก็ไม่ได้ฝึกปรืออบรมมาศีลก็ไม่ได้ฝึกปรืออบรมมาสมาธิก็ไม่ได้ฝึกปรืออบรมมาปัญญาก็ไม่ได้ฝึกปรืออบรมมาเนี่ยพวกนี้ไปได้ง่ายนะเราจะเห็นว่าคนพื้นฐานตรงนี้เพื่อนชวนไปทำชั่วอะไรก็ไปแล้วไหลไปได้เรื่อยๆนะก็พร้อมที่จะทำชั่วได้สารพัดเพราะในประฐานจิตมันไม่มีนะฐานจิตมันไม่มีมันจะแกว่งไปตามอำนาจของอารมณ์อย่างที่ทรงสอนในแนวของพวกอบายมุขในกรณีของคนชั่วเป็นมิตรนี่นะมาฐานจิตใจก็เราก็อ่อนแอนะไม่ดูชั่วดูดีก็เขาเป็นมิตรแล้วเขาดึงเราไปได้หมดเลยไปเที่ยวกลางคืนไปตื่นการละเล่นเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุราเล่นการพนันไปได้หมดเลยฮะทุกอบายมุขนี่ไปได้หมดแต่คนบางคนที่จิตใจก็เข้มแข็งเนี่ยชวนเขาก็ไม่คบนะเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยเขาหาสมาคมสงเคราะห์นุเคราะห์กันเขาก็เอาแต่จะให้ไปทำกิจกรรมร่วมกันไปร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันแต่ทำอะไรตามกันเนี่ยเขาก็ไม่เอาเราก็เห็นว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถจะดึงไปสู่อบายมุขได้เพราะว่าเขาไม่มีจุดเริ่มต้นก็ไม่ยอมไปตั้งแต่คบคนผ่านแล้วคนผ่านก็ชวนเขาไปไหนไม่ได้เพราะเขาไม่ได้คบด้วยเพราะเรื่องการอบรมเราจะเห็นว่าการอบรมเนี่ยมันเป็นฐานใหญ่ก็ทำยังไงจึงจะฝึกปรืออบรมไปเรื่อยในด้านส่วนร่างกายก็ควบคุมกายไปเรื่อยๆคุมได้บ้างคุมไม่ได้บ้างก็พยายามคุมแล้วกันเท่าที่เราจะทำได้ให้ลองสังเกตว่าแนวที่ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกซึ่งก็กลายวันมาฆะเข้าแล้วนะ นึกว่าถ้าปฏิโมกข์ที่จริงมันก็เป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายที่มุ่งไปสู่การไม่ทำบาปทั้งปวงนะแต่จริงในภาคปฏิบัติก็คืองดเว้นบาปไปโดยลำดับจนกว่าจะถึงทั้งปวงก็ทำนองคล้ายๆกับเรียนหนังสือจบระดับอุดมศึกษาแต่ที่จริงมันก็รู้ไปเรื่อยๆก็เรียนไม่ตั้งแต่อนุบาลนะมันมีเป้าอยู่ที่อุดมศึกษาเท่านั้นเองอุดมศึกษามันก็เป็นเป้าไปถึงหรือไม่ถึงไม่รู้เราก็เรียนไปเพียงแต่ว่าทำยังไงในชีวิตของเราเนี่ยโดยเฉพาะอาการทางกายมันดีขึ้นพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายดีขึ้นมีการสำรวมระวังอาการทางกายก็คงจะไม่พูดถึงว่าสมบูรณ์ทีเดียวเพียงแต่ว่าเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่อ่อนไหวไปตามอำนาจของอารมณ์แม้จะถูกกระทบกระทั่งกระแทกบางเรื่องก็ไม่ถึงกับกระเทือนบางเรื่องก็กระเทือนก็ว่ากันไปก็ค่อยแก้กันใหม่แล้วตรงนี้พึงสังเกตว่าการอารมณ์กายอารมณ์วาจาที่พระเจ้าทรงสอนที่วางเป็นรูปศีลรูปศีลทั้งของพระทั้งของฆราวาสมันเปิดโอกาสให้แก้ตัวชาวบ้านในสมาทานศีลได้ทุกวันรักษาศีลได้ทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสมาทานใหม่ได้แล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ยังดีนะรักษาศีลได้ตั้งชั่วโมงไงตั้งชั่วโมงตั้งสองชั่วโมงไงก่อนไม่รักษาไม่ได้ตั้งชั่วโมงหนึ่งมันก็ดีขึ้นนะนี่ก็คือลักษณะที่ยอมรับถึงความไม่เหมือนกันของคนทั้งหลายในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าคนทั้งหลายที่จริงถ้าตั้งใจฝึกปรือมันก็ทำไปได้ด้านทางวาจามันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราก็ฝึกไปนะเช่นฝึกในกรณีของการกล่าวคำหยาบฝึกกรณีของการกล่าวโกหกหรือการส่อเสียดแล้วเขาพยายามลดไปได้กล่าวบ้างไม่กล่าวบ้างเวลาเราไปกระทบอารมณ์ในปัญหาเรื่องใหญ่คือตอนกระทบอารมณ์ในตรงในสถานการณ์ปกติก็ไม่จริงเราคนเราก็ไม่จะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกปัญหาใหญ่ก็คือเวลากระทบอารมณ์ที่มากระแทกเกิดทำให้เราเกิดความรักความชังเนี่ยจิตใจมันอ่อนไหวไปง่ายก็ทำให้กายธรรมชาติมันแปรผันไปตามหน้าของความรู้สึกที่บังเกิดขึ้นแต่ถ้าเราฝึกคุมวาจาไม่พูดซิบ้างไม่ทำซิบ้างรู้อะไรควรพูดไม่ควรพูดรู้อะไรควรทำไม่ควรทำสามารถหยุดตัวเองได้มันก็อันนี้ที่เราอบรมไปเรื่อยอบรมกระทำไม่มากกระทำบ่อยลักษณะของอบรมนะฮะคุณจะเห็นว่ารมอบก็คือทำอะไรคือทำให้สุกทำให้หอมทำให้มีค่าขึ้นเนี่ยนะฮะรมก็คือทำให้จับแน่นสิ่งอะไรก็ตามที่เรารมนะฮะเช่นเอาปืนไปรมบอกพระรมอะไรอะไรเนี่ยมันสนิมมันไม่กัดทั้งสองคำเป็นกิริยานะเรามาใช้เป็นนามสองคำจริงๆเป็นกิริยาทั้งอบทั้งรมนั้นเป็นกิริยาแต่เรามาใช้เป็นอาการนามหรือแสดงให้เห็นว่าจะต้องมีการกระทำบ่อยๆทั้งอบทั้งรมเนี่ยกระทำบ่อยๆแล้วก็ทำต่อเนื่องอบไปแล้วมันก็ต้องอบโอกาสต่อไปก็ต้องอบใหม่ต้องรมใหม่ต้องอบใหม่ก็ทำกันไปก็รวมจนติดจนกลายเป็นภูมิที่คุ้มกันใกล้ๆกับเช่นสมมติว่าปืนลมดำพระลมดำอันเนี้ยฮะเราจะเห็นว่ามันก็ขจัดสนิมป้องกันสนิมได้รักษาเนื้อของพระของปืนเหล่านั้นไว้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ป้องกันสิ่งที่จะเป็นเชื้อให้เกิดสนิมซึ่งมาจากข้างนอกเอาความรักษาเนื้อในแล้วก็ป้องกันอันตรายที่มาจากข้างนอกไว้ได้ก็เป็นการสร้างภูมิรั้งฐานขึ้นภายในตัวของสิ่งเหล่านั้นแล้วจนถึงอบรมในรูปของศีลม เมื่อวานเนี่ยก็ไปบรรยายที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะและสังคมแห่งชาติผู้เสร็จเขานิมนต์ไปเป็นที่ปรึกษาแผน8เป็นที่ปรึกษานะคือรำคาญเรื่องแผนสภาพัฒน์เลยคือมันเล่นแต่เศรษฐกิจเรื่อยเล่นแต่เศรษฐกิจเรื่อยคือเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นการมองในแนวของตอบสนองความโลภแต่เราลืมไปว่าการที่มีคนรวยมากมันแสดงว่ามีคนจนมากเพราะทรัพยากรในโลกมันมีอยู่จำกัดเนี่ยเมื่อคนกลุ่มหนึ่งก็ครอบครองไว้มากก็แสดงว่าคนเป็นนั้นมากก็ไม่มีจะครอบครองไม่มีอะไรจะครอบครองคนรวยมากหมายความคนจนมากนะฮะบ้านสูงมากหมายความบ้านต่ำมากที่จริงมันก็บอกกันอยู่นะหรือว่าพระบิณฑบาตได้มากเนี่ยแสดงว่ามีบางองค์บิณฑบาตไม่ได้เพราะคนตักบาตรไม่ได้เพิ่มนะฮะพระบิณฑบาตก็เท่าเดิมหรือว่ามากกว่าเพราะมีคนตักองค์หนึ่งมากก็แสดงว่าอีกองค์ไม่ได้นี้ก็ภาพที่เราจะต้องมองไปในลักษณะนั้นคือไม่ใช่มองมุมเดียวนะแนวธรรมะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าแนวศีลก็คือแนวที่สอนให้คนฝึกปรือยอมรับซึ่งสิทธิของกันและกันหน้าที่ของกันและกันสิทธิในอะไรก็สิทธิในชีวิตในทรัพย์ในคู่ครองในเชื้อสายสกุลวงศ์ของกันและกันคือรับผิดชอบในจุดนี้ไม่ล่วงละเมิดกันแต่ว่าทั้งหมดมันต้องอาศัยการฝึกเราฝึกจนแผ่ไปในเรื่องต่างๆเราจะเห็นว่าเราฝึกจากชีวิตยอมรับสิทธิในชีวิตต่อไปยอมรับสิทธิในทรัพย์สินยอมรับสิทธิในคู่ครองก็ฝึกไปเรื่อยๆยอมรับสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของคนเหล่านั้นก็แสดงว่าแต่ละอย่างตามปกติแล้วคนจะล่วงเกินกันเราฝึกตัวเรานะฮะคนอื่นล่วงเกินเราก็ไม่รู้แต่เราก็พยายามฝึกตัวเราไม่ให้ล่วงเกินไม่ล่วงเกินคนอื่นทางกายทางทรัพย์สินทางคู่ครองทางการหลอกลวงใส่ร้ายป้ายสีต่างๆก็เรียกศีลที่อบรมในแนวที่ขยายกว้างไปเรื่อยๆแผ่ด้านกว้างนะฮะด้านกว้างทีนี้ในการอบรมนั้นทั้งหมดเนี่ยมันมาจากใจเห็นว่าแนวศีลที่อบรมแนวลึกเนี่ยมันจะมีผลมากคืออย่างรากลึกมันหนักแน่นแล้วจะกลายเป็นฐานของใจคือใจจะมีหลักใจจะมีคุณธรรมเป็นฐานคุ้มครองใจเอาไว้พุทธเจ้าจึงทรงสอนศีลในแนวลึกด้วยนะในแนวกว้างด้วยแต่หมายความว่าถ้าแนวลึกเลยมันจะดีกว่าแนวกว้างเพราะว่าแนวกว้างมันเป็นผลมาจากแนวลึกในผลมาจากจิตนะผลมาจากจิตทั้งหมดพฤติกรรมทั้งปวงมันสะท้อนจากจิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะสอนในแนวลึกเอาไว้ว่าเช่นในกรณีของอะไรล่ะในกรณีของการลักทรัพย์ก็ได้นะในการลักทรัพย์เนี่ยเราฝึกตัวเองจนไม่ลักเองเลยแล้วก็ฝึกตรงเนี้ยในกรณีไม่ลักเองสมมติว่าเราไปพบทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถจะเอาไปให้เขาได้เนี่ยเราก็ไม่ไปแตะต้องอะไรอาจจะบอกกล่าวใครแต่ถ้าเราสามารถที่จะนำไปบอกกล่าวแก่คนอื่นได้หรือนำของนั้นไปมอบหมายแก่เจ้าของเขาได้เราทำแสดงว่าตรงนี้นอกจากงดเว้นแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมะปฏิบัติคือเอื้อเฟื้อมีอัตยาสัยเมตตาหวังดีต่อบุคคลทั้งหลายกลัวทรัพย์สินเงินทองก็จะเสียหายเราไม่ลักเราช่วยดูแลเขาด้วยนะบ้านช่องของเขาไม่อยู่เราช่วยดูแลรักษาทรัพย์ของเพื่อนมันเป็นความรู้สึกเป็นมิตรเห็นไหมเป็นความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อกันและกันทำนองคล้ายๆกับบ้านเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเราก็ช่วยดูแลกันตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายเห็นว่า มันกลายเป็นธรรมะแต่ทีนี้มันเกิดมาจากจิตที่เรามีความรู้สึกดีต่อเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของเราแล้วจนถึงกับไม่ใช้บุคคลอื่นให้รักเราไม่ทำเองแล้วไม่ใช้บุคคลอื่นให้รักแล้วก็แนะนำบุคคลอื่นให้ช่วยเอาของเงินทองสิ่งของต่างๆเขาวางเขาตำตกหล่นเอาไว้เราก็บอกกล่าวแนะนำให้คนนั้นช่วยเอาไปมอบหมายให้เจ้าของเขาหรือจะบอกกล่าวเจ้าของเขาให้รู้ตักเตือนเขาไม่ให้ประมาทแสดงว่าใจมันแผ่ใจมันแผ่ลึกไปเยอะประการต่อไปนั้นไม่ยินดีในของที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมคนก็ซื้อของหนีภาษีมาให้เราไม่ยินดีไม่เอาเขาลักขโมยของมาแบ่งให้เราไม่เอาแต่ของได้มาในธรรมได้มายังไงเนี่ยนะเอามายังไงเนี่ยถ้าไม่รู้ที่มาเราไม่เอาหมายความว่าจิตใจมันสะอาดขึ้นเยอะควบคุมใจไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นได้จนถึงกับดำรงชีวิตด้วยสัมมาชีพเห็นไหมมันก็เข้าเป็นธรรมะแหละทีนี้พอสัมมาชีพปั๊บเนี่ยอย่าลืมว่ามันจะมีปัญญาเข้ากำกับเพราะเราต้องแยกแยะด้วยว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดเห็นไหมมันจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้ากำกับแล้วการเลี้ยงชีพเราก็จะอยู่ในคันลองของธรรมมันเป็นภูมิจิตภูมิธรรมมันเป็นทั้งภูมิธรรมภูมิจิตนะภูมิธรรมมันสร้างภูมิจิตจิตมันก็มีภูมิก็กลายเป็นภูมิจิตที่ป้องกันคุ้มครองยับยั้งการกระทำนะฮะที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่ากรรมเพียงเล็กน้อยนะกรรมเล็กน้อยไม่ใช่กรรมใหญ่ทำไมกรรมเพียงเล็กน้อยเพราะกรรมใหญ่ท่านไม่ทำโดยพื้นจิตจริงๆในท่านเหล่านั้นไม่ทำเนื่องจากจิตใจที่สะอาดแต่ในอภิธรรมนะฮะในอธิพันธ์ท่านอธิบายชวนะของจิตคือขณะของจิตเป็นเจ็ดขณะอันนี้ก็ยากนิดหน่อยแต่เราคิดแบบสังเกตจะไปพูดแบบอภิธรรมมันลึกซึ้งเกินไปนะฮะหมายความว่าท่านทั้งหลายลองสังเกตเช่นเราโกรธวูบขึ้นมาเราทำตามโกรธในขณะนั้นเลยจะแรงมากเพราะว่าความโกรธมันขึ้นสุดขีดของมันนะฮะถ้าสำนวนบาลีเนี่ยถ้าเรียกว่าชวนะที่หนึ่งเกิดขึ้นชวนะที่หนึ่งแต่ที่จริงชวนะมันเร็วมากนะฮะนับไม่ได้หรอกแต่ถ้าสมมติเราโกรธทำจะทำอะไรในพุ่งไปแล้วทีนี้เขาแสดงอาการสำนึกผิดเขาขอโทษเขายกมือไหว้เขาหน้าทำหน้าตาละห้อยเนี่ยความโกรธมันลดลงเห็นไหมความโกรธลดลงแม้เราจะทำเนี่ยเราทำแรงเหมือนเดิมไม่ได้เพราะนั้นบาปมันจะน้อยตัวเนี้ยบาปมันจะน้อยจะให้ผลปัจจุบันไม่ได้เขาเรียกชวนะขณะปุ๊บขึ้นมาทำในขณะนั้นได้จะแย่วันแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าอุบายวิธีที่ปู่ย่าตายายท่านสอนนะฮะ1-10นับ1-10นั่นคือลดอุณหภูมิของโคโทสะโลภะราคะที่มันเกิดขึ้นแรงลดใช่ไหมลดเสร็จจนมีเยอะที่เราไม่ต้องไปรู้อำนาจแก่กิเลสอันนั้นนั่นเป็นวิธีฝึกทั้งหมดจึงกลายเป็นอุบายวิธีการกระทำกรรมเพียงเล็กน้อยนะแต่ว่าโดยพื้นจิตเราเห็นได้ชัดว่าคนประเภทนี้ไม่ทำคนประเภทนี้จะไม่ทำความชั่วที่เป็นบาปหนักจิตใจท่านเรียกว่าเป็นมหาตมะคือจิตใจเป็นอัธยาศัยดีนะมีเมตตามีอริยรอบถ้ามันเหลือกำลังจริงๆก็อาจจะนิดๆหน่อยๆนะฮะทีนี้การให้ผลของกรรมเนี่ยนอกจากพื้นจิตท่านดีก็ถ้าจะให้ผลก็ให้ผลได้แค่ชาตินี้เท่านั้นเองถ้าให้ผลไม่ได้กรรมก็จะเป็นอโหสิคือยกยอดยกเลิกไม่ให้ผลแล้วไม่มีโอกาสจะให้ผลมันจะมีลักษณะแบบเอาเกลือเล็กน้อยนะใส่ไปในกระป๋องน้ำไม่ต้องในแก่ไม่ต้องในแม่น้ำคงคาหรอกฮะในกระป๋องใหญ่ๆมันก็ไม่เค็มแล้วเพราะอะไรเพราะปริมาณน้ำมันมากปริมาณน้ำเหล่านั้นมันมากแนวภาวนาจึงเป็นแนวหลัก ที่ทรงสอนให้เรากระทำโดยไม่ต้องบอกตรงนี้นะฮะไม่ได้อธิบายไว้นะเราจะพบว่าพระสูตรแนวนี้เราไม่ค่อยเจอคือไม่สอนให้รุงรังนะฮะไม่สอนให้รู้สึกรุงรังสอนทำไปภาวนาไปแล้วเมื่อเราภาวนาไปแล้วเนี่ยมันก็สร้างภูมิจิตเรามันเพิ่มภูมิธรรมขึ้นจิตเรามันก็มีภูมิจิตภูมิจิตมันก็มีหลักจิตหลักจิตก็จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแม้จำเป็นจะต้องทำแม้จำเป็นจะต้องทำที่ท่านอุปมาเหมือนคนจับเหล็กเนี่ยคือถ้าจับด้วยความรู้เนี่ยมันร้อนก็ร้อนแหละแต่มันร้อนน้อยนะมีวิธีจับนะจับเหล็กร้อนๆนะแต่ถ้าจับด้วยความไม่รู้ก็จับปังก็ไปเลยเรียบร้อยมันก็เด็กจับกับผู้ใหญ่จับนะฮะเด็กจับก็จับของสกปรกหรือจับของร้อนหรือจับของอะไรก็ตามเด็กจับกับผู้ใหญ่จับนั่นจะแตกต่างกันอันตรายที่เกิดก็จะมากน้อยไม่เหมือนกันนั้นเพราะอะไรเพราะตัวรู้เพราะฉะนั้นจึงทรงใช้คำว่ามีกายอบรมดีมีวาจาอบรมดีมีศีลอบรมมีสมาธิที่อบรมดีแล้วมีปัญญาที่อบรมดีแล้วมันจะกลายเป็นภูมิที่คุ้มครองรักษาจิตเพราะอะไรเพราะธรรมะที่เป็นกุศลธรรมโดยรวมนะพูดแค่นี้เท่านั้นนะฮะพูดแค่นี้ทั้งก็พอแล้วไม่ต้องพูดเรื่องอื่นหรอกแค่ศีลสมาธิปัญญาก็จบแล้วก็มันหมดแล้วนะฮะมันหมดแล้วแล้วก็จะมารวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดก็ทรงสอนในแนวของการให้สร้างขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเราไม่สร้างกรรมรุนแรงในปัจจุบันและกรรมที่ไม่รุนแรงนั้นเองสมมติว่าให้ผลมันก็ไม่แด่แล้วถ้าให้ผลไม่ทันมันก็จบก็จบกันในชาติปัจจุบันหมายความว่าเป็นการตัดรอนกระแสของกรรมให้ลดน้อยถอยลงนะไม่ใช่ว่าต้องตามชดใช้ต้องตามให้ผลกันอย่างกรรมประเภทแรงแต่ทรงอุปมาให้เห็นในจุดนี้ว่าคล้ายๆกับเงินมันหายเนี่ยใครก็เสียดายหรือไม่เสียดายเราจะถามอีกทีว่าเงินใครเงินใครหายถ้าเงินก็เศรษฐีรวยๆเยอะๆเนี่ยหายไปกับบาทที่ที่บาทเนี่ยสนใจอะไรนะแต่ถ้าคนจนๆซึ่งมีเงินแค่10บาทเนี่ยหายไป2บาทเนี่ยแม่มันหากันตาลายเลยนะเราจะเห็นว่ามันก็อยู่ที่ว่าใครแต่นั่นเองมันไม่อยู่ที่ว่าอะไรจริงๆมันอยู่ที่ใครใครเป็นคนทำสิ่งนี้นะจะเป็นบาปมากบาปน้อยเป็นตกนรกหรือว่าไม่ตกนรกอะไรแต่มันก็อยู่ตรงนี้เพราะว่าใจที่อ่อนแอนะหมายความว่ากายเองก็ไม่ได้ฝึกปรือไม่ได้อบรมมาให้เราลองสังเกตว่าพวกติดสิ่งเสพติดพวกที่มีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะไปพูดอะไรก็นิดเดียวท่านเองก็โกรธแล้วนะพวกติดจริงเสียบติดจริงแล้วใหญ่เลยบอกว่านี่ติดจริงเสียบติดโกรธแล้วโกรธแล้วจิตใจมันอ่อนไหวนะฮะเด็กพวกนี้จิตใจจะอ่อนไหวมากมันไม่ได้ฝึกปรือตรงนี้มาไม่ได้ฝึกปรือกายไม่ได้ฝึกปรือวาจาไม่ได้ฝึกปรือเรื่องศีลไม่ฝึกปรือเรื่องจิตมาไม่ได้ฝึกปรือไม่ได้พัฒนาปัญญามาว่าแนวตรงนี้จึงเป็นแนวที่ทำให้เราเนี่ยมันเกิดอาการในแนวที่เรียกว่าเคราะห์ร้ายไข้รุมเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ลากกันไปเป็นแถวเลยก็เป็นรังของโรคเป็นกลุ่มของโรคไปเพราะอะไรเพราะว่าทุกจุดมันอ่อนแอไม่ได้ฝึกปรือไม่ได้อบรมแนวการฝึกปรืออบรมจึงเป็นแนวที่จะลดกระแสของกรรมให้เราลองสังเกตว่าคนที่ไม่ได้ฝึกปืนในเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็ทำได้แรงเลยนะเรื่องโกรธนิดเดียวมองตานิดเดียวบางทียิงปืนเลยยิงบางทียิงเลยอะไรก็ไม่รู้นะฮะจอดรถขวางกันนิดเดียวขับรถแซงนิดเดียวเฉียวกันนิดเดียวเอากันไปกันใหญ่นี่แสดงได้ว่าจิตใจอ่อนไปมากแต่ถ้าคนที่เขาฝึกปืนมามันไม่มีใครเจตนาชนรถก่อนไม่เคยเจตนาจนหรอกเพราะฉะนั้นเราก็ให้อภัยกันได้ประนีประนอมกันได้นะฮะแล้วก็
ปัดปัญหาคือไม่ได้เพิ่มปัญหาก็ให้ปัญหามันเกิดเท่าที่มันเกิดแล้วไม่สร้างปัญหาในโอกาสต่อไปเป็นการพูดยาวพูดถึงช่วงยาวในโอกาสต่อไปว่ากรรมที่เราเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมเวทินิกรรมคือกรรมให้ผลในชาติปัจจุบันในส่วนของความดีนั้นก็จะมีลักษณะตรงกันข้ามท่านจะเห็นว่าคนที่เขามีพื้นดีอยู่แล้วนะก็ทำความดีได้ง่ายและความดีมันจะผสมกลมกลืนเข้าไปนะสำหรับเขาแล้วมันก็ไม่เด่นอะไรหรอกครับสำหรับเขาแล้วก็ไม่เด่นอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะเขาเป็นเขาอย่างนั้นนะฮะเป็นปกติของเขาแล้วแต่สำหรับคนที่ไม่ดีแล้วเกิดทำดีขึ้นมาเนี่ยเกิดทำดีขึ้นมามันเด่นมากนะฮะเด่นมากเลยเพราะงั้นมันดึงเป็นทั้งสองด้านแม้จะทรงแสดงด้านเดียวก็ตามเราจึงเห็นตัวอย่างคนที่เคยเล่าไว้นะว่าดูแล้วไม่น่าจะไปได้แต่มันไปได้นะเช่นว่านายโจรคราวแดงจึงทำชั่วมาเยอะเป็นเพชฌฆาตนะฮะเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนตามพิพากษาของบ้านเมืองพอปลดเกษียณอายุราชการพระสารีบุตรท่านไปเยี่ยมแล้วก็เทศให้จิตใจสงบปรากฏว่าฟังเทศไม่สงบใจมันคิดภาพมันขึ้นเลยฆ่าคนชั่วชั่วมาเนี่ยตัดคอชั่วชั่วมาเนี่ยมันไม่ไหวมันเอามาอยู่พระสารีบุตรท่านถามว่าเป็นไงโยมไม่สงบอ่ะก็สังเกตรู้นะฮะไม่สงบไอ้บอกไม่สงบใจมันไปคิดถึงเรื่องเก่าพระสารีบุตรท่านก็มีวิธีนะฮะท่านถามว่าแล้วโยมฆ่าเองหรือว่าคนอื่นสั่งให้ฆ่าพระราชาสั่งให้ฆ่าเราฆ่าตามคำสั่งคนอื่นนี่เป็นบาปด้วยหรือท่านถามนะไม่ใช่ท่านบอกว่าไม่ใช่บาปนะท่านถามดูเป็นบาปด้วยหรือนายโจรเขาแดงเป็นคนซื่อๆนะแกคิดว่าผมไม่บาปนะผมไม่บาปปั๊บแต่มันตัดกระแสนะตัดกระแสได้ใจมันก็สงบเราแสดงธรรมะครั้งเดียวบรรลุโสดาปัตติผลมันเป็นไม่ได้ไงเห็นไหมคนฆ่าโจรมาตั้งเป็นพระเจ้าข้ามาตั้ง40 กว่าปี
ฟังเทศครั้งเดียวฟังเทศครั้งเดียวบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันไม่น่าเชื่อแต่นั่นคือเราเห็นได้ชัดว่าสภาพจิตที่มันปรับเข้ามาเองมันปรับเข้ามาว่าคนชั่วๆหรือชั่วเนี่ยก็ทำความดีขึ้นมารวมตัวจิตรวมตัวขึ้นมาได้มันก็เป็นทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาไปหายไปเลยสามารถบรรลุมรรคผลได้ซึ่งคล้ายๆกับแนวพระองค์กุลิมานก็จะมีลักษณะอย่างนั้นนะเห็นนะฮะก็ทำความชั่วมาเยอะแล้วก็ได้รับฟังพระพุทธดำรัสเพียงประโยคสั้นๆเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่ได้หยุดเราหยุดจากการฆ่าสัตว์การเจ็บเวียนสัตว์การมาทุกข์ร้ายสัตว์ด้วยเธอนั้นยังมีชุ่มด้วยโดยหีบของชาวบ้านมีมือถือเต่าแต่ก็ที่จริงมันพูดถึงศีลนะจริงๆพูดถึงศีลห้าข้อเดียวแต่นั่นเองนะฮะพูดศีลห้าข้อเดียวแต่นั่นเองท่านก็หยุดทิ้งดาบได้นะแล้วก็วางดาบได้แล้วก็ฟังเทศแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันนะฮะแล้วต่อมาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้นั้นเราจะเห็นว่าสายของคนที่ทำชั่วแต่เขาเกิดทำดีขึ้นมาเขาก็ไปได้นะมันจะทำให้เห็นว่าโอกาสของคนเราทั้งหมดนี่อย่าประมาทแล้วกันทำชั่วแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้กับเนื้อกับตัวใหม่ได้มันผิดพลาดยังไงก็ตามเราก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงกันได้อย่างแนวของการผิดศีลของพระเนี่ยนะพระมีศีลอยู่7กลุ่มใหญ่ๆ7ข้อใหญ่ๆแต่มีย่อยเยอะนะฮะแต่หมายความว่าสรุปว่า7หมวดใหญ่ๆด้วยกันมันมีอยู่ชุดเดียวแต่นั่นเองนะฮะที่พระต้องแล้วขาดจากภิกษุไปเลยถ้าอย่างนั้นแล้วไม่หรอกให้อภัยไปเรื่อยๆขับเคี่ยว
ลุกหกล้มหกลุกไปเรื่อยๆเรานึกดูว่าพระบางองค์อย่างพระฉันนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเห็นไหมพระฉันนะเนี่ยหกล้มหกลุกอุตลุดอุตลุดเนี่ยประมาณสักอาบายังคิดว่าอย่างน้อยใน25ปีนะพระฉันนะเนี่ยเพราะว่าท่านบวชในช่วงหลังในช่วงหลังหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากกบิลพัสดุ์มาแล้วนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ปลายพุทธสมัยยังช้านี่ก็กลางๆก็สรุปว่าประมาณทั้ง25ปีเนี่ยอาจจะไม่ถึงอาจจะเกินนะฮะอาจจะถึง30กว่าทั้งไปเพราะพุทธเจ้าเสด็จในครั้งแรกก็ประมาณปีที่3หลังจากตรัสรู้แล้วก็ประมาณสัก 7-8 ปีหลังเนี่ยพวกราชกุมารสักยะก็เริ่มออกบวชกันแสดงว่าท่านชนะก็อย่างน้อยใน25ปีแต่ช่วงตรงนั้นท่านก็อิเลกขะเยอะแยะไปหมดเลยไม่มีอะไรแรงนะไม่มีแรงรวนกวนกวนทำรำคาญนะนะทำรำคาญนะสร้างปัญหาอยู่เรื่อยมันเหมือนกับมดนะฮะมันเหมือนกับมดขึ้นไม่ถึงกับแรงอะไรแต่ว่าท่านก็มันรู้มรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้เห็นไหมนี่ก็แสดงว่าไอ้บาปกรรมที่มันไม่มากนะฮะไม่มากเนี่ยไม่มากถ้าเรามีความดีมากมันก็ให้ผลอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ก็ยกยอดตามเราไปไม่ได้ด้วยที่ว่าเป็นอโหสิเพราะพื้นจิตเราดีภูมิธรรมเราดีเราฝึกปรืออบรมกระทำไปเรื่อยๆทีนี้กรรมประเภทที่เราเรียกว่าอุปปัชชเวทนียกรรมคือกรรมที่จะตามไปให้ผลในชาติพบต่อไปหมายความว่าถ้าคนที่มีพื้นจิตไม่ได้ฝึกปลื้มลงมาเนี่ยทำบาปแม้เพียงเล็กน้อยมันก็หน่วงเหนี่ยวไปสู่นรกได้นะทำบาปแม้เพียงเล็กน้อยก็หน่วงเหนี่ยวไปสู่นรกได้เพราะอะไรเพราะว่าภูมิธรรมไม่มีพอภูมิจิตต่ำภูมิธรรมน้อยภูมิจิตต่ำภูมิธรรมน้อยทำให้จิตมันรับความเลวร้ายได้ง่ายนะนอกจากตัวเองจะรับผลในชาติปัจจุบันแล้วเนี่ยกรรมนั้นยังต้องตามไปให้ผลได้อีกก็เรียกว่าเศษของกรรมหรือว่าผลที่เหลือจากกรรมที่ให้ผลแล้วจะตามไปให้ผลในภพชาติต่อไปได้เรียกว่าเป็นอุปปัชชเวทนียกรรมแต่ว่ามันให้ผลได้เฉพาะคนที่ไม่ได้ฝึกปรืออบรมมานะฮะไม่ได้ฝึกปรืออบรมมามากพอท่านก็ไปอย่างนั้นแล้วก็สำหรับท่านที่ฝึกปลื้มลงมาพวกนี้มันก็ตัดแล้วอุปปัชชะไม่มีอัปปาราปะระอีกอันนึงที่ตามากุฎจะไม่มีมันจะให้ได้แค่ชาติเดียวเพราะงั้นเราจะเห็นว่าอโหสิกรรมจึงมีอยู่จริงๆแล้วจะมีอยู่3ประเภทคือ1เป็นกรรมที่ให้ผลเสร็จแล้วเรียกอโหสิกรรม2เป็นกรรมที่ไม่มากนะฮะไม่มากแล้วคนนั้นเขามีบุญอยู่มากไม่มีโอกาสที่จะให้ผลมันก็กลายเป็นโหสิเฉพาะกันชาติเดียว3ก็คือท่านผู้นั้นบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปก่อนอันนิพพานนะฮะต้องนิพพานนะฮะหมายความว่าถ้าชีวิตยังอยู่เนี่ยกรรมมันตามมาให้ผลได้จนกว่าจะตายพูดง่ายว่าพระอรหันต์ต้องตายก่อนนะฮะจึงจะละอดีตกรรมได้ท่านละได้เฉพาะกรรมหลังจากตรัสรู้หลังจากบรรลุมรรคผลนั้นเองเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสทั้งหมดเมื่อกิเลสทั้งหมดกรรมก็ต้องหมดแต่ว่าก่อนหน้านั้นกิเลสยังอยู่ใช่มั้ยก่อนหน้านั้นกิเลสยังอยู่กรรมก็ต้องอยู่กรรมก็ต้องตามมาให้ผลแก่ท่านแก่เค้าเรียกว่าขันธ์ตอนสุดท้ายนะฮะขันธ์ตอนสุดท้ายก็จนกว่าท่านจะตายอย่างพระพุทธเจ้าของเราจะเห็นว่าตามไปให้จนโน้นไปจนถึงก่อนจะนิพพานไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยกรรมยังไม่ให้ผลอยู่เลยที่ตอนเสด็จผ่านแม่น้ำกกุฏานาชีเกิดกระหายน้ำนะฮะเพราะว่าลมระบังโคตรหนาวมากคือถ่ายท้องเยอะเลยถ่ายท้องต้อง ดินก็แวะถ่ายเรื่อยเลยเพราะว่าไปเสวยเนื้อสุกรอ่อนที่บ้านนายจุนท่าเข้านะแล้วก็ลงรถบางคนหนักมาเป็นโลหิตมาตั้งแต่กลางในวันสาแล้วนะก็พระพุทธเจ้าท่านอิริยาบถท่านแย่ไม่ปกตินั่งประทับอย่างนั้นนะฮะคนเข้าเฝ้าหมุนวนเนี่ยนะฮะคนเข้าเฝ้าหมุนแล้วคนอินเดียเนี่ยเป็นชาตินักฟังชั้นยอดนักพูดชั้นยอดนะยอดสุดมันอยู่ที่อินเดียเหมือนภูเขาหิมาลัยสูงที่สุดอยู่ในอินเดียเขาพูดคนเดียวได้8ชั่วโมงนะพูดเป็นเล่นไปคนฟังเนี่ยฟัง8ชั่วโมงได้ด้วยฟังเรียบร้อยอ่ะนั่งรัดเข่าอินเดียชอบนั่งรัดเข่าฟังนั่งรัดเข่าบางทีก็ผ้าขาวมารัดเอวด้วยแล้วคาดด้วยเข่านั่งโยกไปนั่งโยกฟังทนนะฮะฟังคนเป็นพวกที่ฟังทนแล้วก็พูดได้ทนเป็นนักฟังชั้นยอดเป็นนักพูดชั้นยอดอยู่ที่อินเดียทั้งหมดอ่ะฉะนั้นอิริยาบถก็ไม่ดีนะอิริยาบถก็ไม่ดีทำให้ร่างกายไม่ดีเพราะร่างกายมันเป็นโลกิยะนะฮะพระพุทธเจ้าศัตรูด้วยจิตด้วยพระทัยแต่นั่นเองร่างกายก็คือร่างกายก็ทำให้กระหายน้ำอยู่นั่นก็คือวิบากกรรมที่รับสั่งเล่าว่าเป็นอดีตกรรมที่ตามมาให้ผลเห็นไหมว่าตราบใดที่เรายังไม่ตายนะยังไม่ตายแม้จะเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ยังไม่ตายก็กรรมบางอย่างตามมาให้ได้นะตามมาให้ผลได้แต่พอท่านนิพพานปั๊บจบคือท่านตายปั๊บก็ไม่มีที่จะให้ผลนะไม่มีที่จะให้ผลตรงนี้ก็เป็นอโหสิเพราะฉะนั้นอโหสิจึงมีได้สามอโหสิแต่จริงส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่มีการล่วงเกินกันเฉพาะตัวไม่เกี่ยวกับอาญาแผ่นดินนะฮะเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับไอ้ตรงเนี้ยมาโยงความกันได้นะฮะยอมรอมโยงความกันได้ก็ถือว่าเป็นอโหสิกันได้แต่ถ้าเป็นอาญาแผ่นดินคู่กรณียอมความแล้วศาลไม่ยอมตำรวจไม่ยอมนะเพราะมันผิดอาญาแผ่นดินตรงนี้ก็เป็นอโหสิได้แต่อย่าลืมว่าเป็นการล่วงเกินเพียงเล็กน้อยประเด็นที่ทรงสั่งสอนในจุดนี้เราจะเห็นว่าต้องการจะเน้นให้คนเนี่ยพยายามสร้างภูมิต้านทานเป็นหลักเพราะเรากลัวการให้ผลของกรรมโดยเฉพาะกรรมที่เป็นบาปแล้วกลัวการตกนรกเห็นไหมเรากลัวการตกนรกกลัวให้ผลของกรรมที่เป็นบาปก็ทรงสอนที่เราได้ยินว่าถ้าจะทำบาปอย่าทำบาปบ่อยๆนะถ้าจะเผลอไผลทำไปก็อย่าทำบ่อยๆนะเพราะว่าถ้าทำบาปบ่อยๆมันเกิดสะสมทำให้ภูมิต้านทานจิตนี่ต่ำเห็นว่ามันคุ้นเคยสะสมจนคุ้นเคยลักษณะการสะสมเหล่านี้จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปโดยลำดับท่านหลายลองสังเกตว่าจิตใจของคนเราในปัจจุบันนะมันสะสมอารมณ์มาเยอะเวลาแกทำอะไรแกแรงแรงจนไม่น่าเชื่อจนไม่น่าเชื่อว่าแม้แต่พระเนตรนะแม้แต่พระเนตรเมื่อก่อนเนี่ยว่ากล่าวตักเตือนนะกันได้แล้วรับรองว่าฟังเรียบร้อยเลยนะเวลานี้ต้องดูนะฮะต้องดูจังหวะจะคนจะว่าจะกล่าวจะตักเตือนเขานะไม่ได้ประเดี๋ยวก็เฉียงก็โกรธนะบางทีท่าทีท่าต่อยไปหายไปเลยนะฮะนี่คือเราเห็นในฐานะที่มาบวชมานานถึง40ปีเนี่ยเราอยู่ภาคตรงนี้เราเห็นเลยเราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วอัตยาศัยคนเปลี่ยนไปมาบางทีเขาเห็นปั๊บเนี่ยเขามันนั่นแหละฮะเขาหยุดอ่ะเห็นภาพปั๊บเนี่ยเขาหยุดอ่ะชาวแม้แต่ญาติโยมก็เปลี่ยนไปเยอะชาวบ้านเนี่ยฮะเปลี่ยนไปเยอะเลยอย่างสมัยก่อนไม่ต้องพูดภาคอีสานภาคเหนือซึ่งดีมากนะภาคใต้เองซึ่งคนค่อนข้างแข็งกร้าวนะเขาทำอะไรปาณาติบาตเช่นหมดไปตกเบ็ดจับปลาแล้วแต่ถ้าเห็นพระแล้วหลบหมดไม่มีให้พระเห็นนะไม่มีให้พระเห็นเลยเดี๋ยวนี้มันหิ้วปลาไปเชือดกันในวัดเลยมันไปลิฟนะมันห่างกันมากนั่นคือความเปลี่ยนแปลงคนทางอีสานเมื่อก่อนพอเห็นพระปั๊บเนี่ยนั่งที่พื้นเลยนะฮะ นั่งในพื้นกราบที่ดินนะบอกอย่ากราบโยมอย่ากราบมันเปื้อนไม่เอามันต้องกราบต้องกราบต้องแสดงอย่างนั้นทุกวันเนี่ยทำยังไงว่าเดินใหญ่ก็ชนก็บุญแล้วนะต้องคอยหลบเอาอ่ะนั่นคือจะเห็นว่าที่จริงมันเปลี่ยนไปยะเพราะว่าคนไปเก็บไปสะสมมลพิษทางจิตเนี่ยนะฮะสะสมไม่มากมันเป็นลักษณะของอาสวะที่อยู่ภายในจิตใจของคนเวลาอะไรจึงออกมาในรูปของความรุนแรงแล้วก็พูดถึงเรื่องเหล่านี้อย่างน่าเฉยตาเฉยนะฮะพูดถึงเรื่องนี้อย่างน่าเฉยตาเฉยไม่รู้สึกละอายบาปไม่รู้สึกกลัวบาปไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดซึ่งกระแสตรงนี้คงจะแรงไปเรื่อยๆนะคงจะแรงไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเราไม่แก้ไขในโครงสร้างของสังคมให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการให้การศึกษาที่ถูกต้องเมื่อวานที่พูดนะฮะพูดไปตั้งชั่วโมงกว่าก็เห็นตัวเป้งๆนะนานๆเนี่ยพูดไอ้ตัวเป้งๆเลขาธิการอะไรๆสภาประธานสภาพัฒน์อะไรตัวเป้งๆมันมานั่งเยอะเลยเทศเยอะเลยคือเราจะเห็นว่าถ้าเราปล่อยในแนวนี้โดยไม่ได้นึกถึงวิธีการของบรรพชนเนี่ยนะที่สร้างสังคมสงบเย็นมาสร้างสังคมที่ประนีประนอมสังคมที่ประสานประโยชน์สังคมที่อบอ้อมอารีสังคมที่เป็นสยามเมืองยิ้มฮะปู่ย่าตายายเราสร้างมาอย่างไรสยามเมืองยิ้มฮะสร้างเป็นลักษณะนิสัยเพราะเขาสร้างมาให้คนมีเมตตาไมตรีต่อคนนั่นแหละนั่นคือภูมิจิตเราจะเห็นว่าภูมิจิตจนสร้างเป็นสายเลือดว่าคนไทยไม่นิยมความรุนแรงคนไทยถึงจะทำถึงสงครามไม่ถึงกับเผาวัดเผาวาอย่างพม่าอย่างนั้นจะไม่ทำหรอกกลัวบาปแต่กลัวบาปนั่นก็คือภูมิจิตที่สร้างจนเป็นลักษณะนิสัยเป็นลักษณะนิสัยของคนไทยเห็นไหมว่าอะไรก็ตามที่คนอื่นก็ทำเนี่ยคนไทยไม่ทำคนไทยไม่ยอมคิดคนไทยไม่ยอมทำคนไทยไม่ยอมพัฒนากับบ้องบ้องบ้องไฟถ้าเราพัฒนาบ้องไฟเราก็คิดจรวดได้นะเราคิดจรวดได้มันต่อไปไม่เท่าไหร่เราก็เป็นจรวดแล้วบ้องไฟเนี่ยแต่เราไม่เอาฮะมันบาปนั่นคือลักษณะใจที่กลัวบาปใจที่มีหิริใจที่มีอุตตระสร้างเป็นลักษณะนิสัยขึ้นมาแต่ในปัจจุบันเนี่ยกระแสที่ปล่อยให้คนแย่งกันด้วยความอยากเนี่ยคนจะไม่กลัวบาปเมื่อวานมาก็บอกพูดตัวนะบอกว่าให้เราสังเกตดูว่ากระแสสังคมที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างคอร์รัปชันกับคอมมิชชันก็คือคอร์รัปชันจริงๆก็คือคอร์รัปชันแต่ว่ากระแสสังคมมันสร้างให้ไอ้คอมมิชชันกลายเป็นถูกต้องเป็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็คอร์รัปชันเป็นความผิดต่อมาก็คอร์รัปชันว่ามีใบเสร็จหรือไม่มีใบเสร็จเอาไปกันใหญ่เลยทีนี้คอร์รัปชันมันจำเป็นต้องมีอะไรใบเสร็จแล้วแม้แต่ความคิดทางวินัยจะมาพยายามอธิบายเรื่องวินัยพยายามชี้แจงที่เขาพูดเรื่องวินัยที่มันหวือหวาอะไรกันอยู่เนี่ยว่าวินัยไม่ใช่กฎหมายนะอย่าไปเข้าใจว่าวินัยคือกฎหมายวินัยนั้นคือศีลที่เป็นบทบัญญัติเป็นปัจจัตตังเราผิดเรารู้ว่าเราผิดมันไม่มีคนอื่นรู้หรอกเรารู้ว่าเราผิดมันเหมือนอะไรมันเหมือนเรากินเกลือเนี่ยเรารู้ว่าเราเค็มแต่ปั๊บคุณก็เค็มแล้วคุณไม่ต้องให้ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนว่าพระนี้กินเกลือเข้าไปมันเค็มหรือเปล่าไม่ต้องตั้งเข็มแล้วเรารู้เราเองเราจับไข่ปั๊บเนี่ยร้อนเรารู้แล้วร้อนเองเราร้อนเองไม่ต้องการให้คนอื่นมาบอกว่าร้อนนั่นคือเรื่องของศีลเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นจิตสำนึกเป็นจิตสำนึกที่ไม่จำเป็นจะต้องโจทย์ไม่จำเป็นจะต้องมีคนโจทย์อะไรแต่ว่าการโจทย์นั้นเขาใช้สมบัติคนที่เรียกว่าดุมมังกุคือหน้าด้านคนหน้าด้านนะฮะไม่ยอมผิดไม่ยอมรับว่าผิดก็ต้องโจทย์เท่านั้นเองแต่ตามปกติก็ไม่โจทย์กันนะฮะไม่โจทย์กันนะศีลรู้กันเองอย่างดีก็เรียกมาปิดประตูห้องคุยกันหน่อยนะซึ้งซุบซึ้งซิบกันหน่อยนะฮะวันนี้แนะนำมาหน้าแล้วเว้นกับศึกไปเถอะอย่าไปทำให้เสียหาย
นี่ยเราใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้เราไม่มีอะไรอ่ะใช้วิธีนี้พอมีปัญหามันก็เรียกมาคุยกันเท่านั้นแล้วนั่นก็คือความคิดที่เราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปก็แสดงให้เห็นถึงว่าภูมิจิตเนี่ยมันขาดภูมิธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองแล้วก็แสดงความเห็นแก่ตัวออกมานะลักษณะความเห็นแก่ตัวออกมาเห็นแก่พวกพ้องของตัวออกมามันก็กลายเป็นเงื่อนไขที่จะเพิ่มบาปหรือจะเพิ่มบาปเพราะงั้นแนวตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าที่ทรงยกตัวอย่างมาให้ดูสองฝ่ายเนี่ยให้ดูสองฝ่ายจุดมุ่งหมายจริงๆเราเห็นได้ชัดเลยว่าต้องการจะให้เราสร้างภูมิคุ้มกันเรากลัวนรกเรากลัวผลกรรมนะฮะเรากลัวผลบาปกรรมกรรมที่เป็นบาปเรากลัวตรงนี้เพราะงั้นถ้ากลัวตรงนี้ก็พยายามสร้างภูมิไว้แล้วจิตมันจะอยู่อีกระดับหนึ่งจิตจะอยู่ระดับหนึ่งจะไม่ทำกรรมอย่างที่คนอื่นเขาทำนะเรื่องขนาดนี้บางทีก็ถึงชกต่อยกันบางทีก็ตีกันหัวร่างข้างแตกแต่ว่าคนภูมิจิตขนาดนี้ไม่เอาด้วยไม่ไปด่าไม่ไปว่าเขาไม่ไปซ้ำเติมอะไรเขาซึ่งแนวตรงนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเดิมทีเดียวนี่เราคิดคดีไทยถูกสร้างเป็นคนลักษณะคนไทยนั้นไม่เหยียบคนล้มไม้ล้มข้ามได้คนล้มอยากข้ามเวียนนี้ก็ทืบเลยไปหายเลยพอเพื่อนล้มก็ทืบเลยนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งว่าเป็นจิตภูมิจิตที่มันต่ำมากแล้วคนเหล่านี้กลายเป็นวีรชนนะคนที่กระทืบคนล้มนี่คือวีรชนเลยนั่นคือความสับสนในด้านคุณธรรมเป็นปัญหาใหญ่นะฮะเป็นปัญหาใหญ่มากของถ้าเรามองรับผิดชอบสังคมนะฮะแต่ถ้าเรามองในแง่อุเบกขาไม่รับรู้ช่างเขาเนี่ยก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเรื่องของความทุกข์เป็นปัญหาเรื่องของความทุกข์ที่เราจะต้องมีเมตตากรุณานอกจากว่ามันนอกวิสัยที่เราช่วยอะไรไม่ได้เราจึงใช้อุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาเรื่อยนะอุเบกขาเรื่อยเรายุ่งหมดละนะอย่างที่บอกท่านทั้งหลายว่าอุเบกขานั้นเหมือนกับห้องนอนนะฮะนอนเป็นเวลานะไม่ใช่นอนอุตลุดนะนอนอุตุแล้วก็ยุ่งเหมือนกันนะนอนเป็นเวลานอนเป็นเวลาที่จำเป็นต้องนอนก็นอนนะเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพพละนามัยดีร่างกายได้พักผ่อนแต่ถ้านอนอุตลุดก็ยุ่งนะเพราะฉะนั้นคิดถึงภาพที่เคยอุปมาให้ฟังนะว่าบ้านก็เหมือนกับเมตตาบ้านทางน้ำห้องน้ำห้องอาหารก็เหมือนกับกรุณาห้องรับแขกก็เหมือนกับมุทิตาซึ่งเราต้องใช้ให้สมควรแก่กรณีนั้นนั้นเป็นการใช้อย่างนี้ก็คือเป็นสร้างการสร้างภูมิจิตภูมิจิตของเราให้มีเรือนจิตเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยของจิตยกจิตขึ้นมาโดยจิตจะไม่กระทำบาปทีนี้บาปเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะพอถึงจุดหนึ่งมันไม่ให้ผลเพราะมันถูกสลายเมื่อก็เกลือลงไปในแม่น้ำมันถูกสลายไปถามว่าความเค็มนั้นมีไม่มีฮะมีถ้าเราน้ำมาเคี่ยวมันข้นมันแห้งมันก็เจอเค็มไปนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่เยอะเหลือเกินแนวทำนองคล้ายๆกับตะกอนนอนก้นภาชนะที่ท่านยกออกมานั่นแหละทีนี้ถ้าจำเป็นล่ะถ้าจำเป็นต้องทำจะทำบ่อยๆจะทำบ่อยๆแล้วอย่าพอใจในความชั่วไม่จะทำแล้วก็ทำแล้วก็สนุกดีนะฮะแต่ทำไปเรื่อยเพราะถ้าพอใจในความชั่วนั้นจะเกิดการกระทำบ่อยๆพอทำบ่อยจิตมันจะต่ำจิตมันจะลดต่ำลงไปแล้วจะทำอะไรได้ไปทีเดียวคล้ายๆกับเริ่มขโมยไม่ขีดไฟมาดีละกลากันนะแล้วก็ปล้นได้นะฮะวันหลังนี่ปล้นได้มันสะสมจิตสันดานเป็นพฤติกรรมที่ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆพฤติกรรมเหล่านี้มันก็ดูง่ายๆคล้ายๆกับเราเดินนะเราเดินไปตามอะไรก็ตามจะพยายามรักษาเสื้อผ้าอะไรแต่ใดอย่าให้เปื้อนแต่พอถึงมันเปื้อนแล้วชักจะ ยักใจเฉยๆแล้วฮะว่าปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยก็เปื้อนไปหมดเลยนี่ก็คือลักษณะว่าทำยังไงจะรักษาตัวเนี้ยอย่าให้เปื้อนไปเรื่อยๆรักษาความสะอาดไว้มากที่สุดแต่ว่าชีวิตจริงๆมันไม่ใช่ 100% ตรงนี้ไม่จะพูดเรื่อง 100% เนี่ยนะฮะมันจะพูดเรื่องชีวิต 100% แต่พูดเรื่องการสร้างภูมิจิตย้ายภูมิจิตมันบกพร่องนะย้ายเป็นโรคเอดทางจิตก็นะย้ายเป็นโรคเอดทางจิตคือย้ายจิตมันบกพร่องมันจะไวต่อโรคมันจะกระทบอะไรนิดกระทบอะไรหน่อยแล้วมันเพิ่มความรุนแรงซึ่งหมายความว่าปัญหามันก็ยืดเยื้อคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับไอ้ต้นไม้ที่มันมีปลวกมีมอดอะไรชอนชายอยู่เยอะนะฮะถูกลมนิดเดียวก็โค่นละถูกลมนิดเดียวก็โค่นละแต่ถ้าต้นไม้ที่แข็งแรงเนี่ยลมไม่หนักจริงๆนี่ไม่เป็นไรหรอกนั่นคือเทียบเคียงได้ทั้งหมดระหว่างภูมิจิตนะฮะระหว่างภูมิจิตภูมิต้านทานโรคอะไรต่ออะไรเนี่ยทรงอุปมาอย่างหนึ่งอันนี้เราคงนึกออกยากนะฮะนึกออกยากหมายความว่าทรงอุปมาว่าเหมือนกับพวกพรานล่าสัตว์พรานล่าสัตว์จับอะไรต่ออะไรมาได้เนี่ยจับสัตว์มาได้เนี่ยพรานผู้หนึ่งนี่ต้องฆ่าแน่นอนผู้หนึ่งเขาไม่ฆ่านะเช่นว่าพระราชาไปล่าสัตว์เนี่ยเยอะไปทรัพย์สมบัติท่านเลยเอามาฆ่าสนุกท่านนะนะสนุกท่านแต่ถ้าคนจนเนี่ยแกล่ากินแน่เลยนะจับมาได้เนี่ยแกต้องฆ่าแน่เลยนั่นก็คือว่าพื้นฐานที่จะเห็นว่าจะเพิ่มบาปหรือไม่เพิ่มบาปแสดงให้เห็นว่าเพิ่มบาปหรือไม่เพิ่มบาปว่าคนจับสัตว์มาได้เนี่ยถ้าไม่ฆ่ามันก็แค่ทรมานสัตว์บาปมันไม่มากแต่ถ้าไปฆ่าข้าวมันก็กลายเป็นการฆ่าสัตว์เป็นปาณาติบาตบาปมันก็หนักขึ้นเพราะคนที่ล่าสัตว์เพื่อกินเนี่ยเขาเอามาฆ่าแน่แต่คนที่ไล่จับสัตว์เพื่อสนุกนะฮะอย่างพวกฝรั่งเด็กก็ลาบลาในพวกคนรวยๆก็ลาบลาในมหาสมุทรนะฮะตกเบ็ดได้จับปลาได้เสร็จแล้วก็สู้กับตกปลาสักพักหนึ่งก็เพื่อนก็เจ็บคางนิดหน่อยนะแล้วก็ปล่อยเอามาปล่อยไปนะต้องการพิสูจน์ทดสอบฝีมือเขาบาปเหมือนกันไม่ใช่ไม่บาปบาปไม่ใช่ปฏิเสธบาปนะฮะไม่ใช่ปฏิเสธบาปเพียงแต่ว่าบาปมันจะไม่ขยับต่อไปนะไม่ใช่ขยับต่อไปว่าจับขึ้นเรือไปถึงฆ่าเอาไปขายเอาไปกินนะไม่ใช่อย่างนั้นลาบลาเพื่อจะต่อสู้ดูเพื่อทดสอบวิธีการตกเบ็ดของตัวดูนะแล้วก็ดึงกับปลาเล่นพักหนึ่งนะแล้วก็ปล่อยปลาไปปลาก็เจ็บนั่นแหละปลาก็เจ็บก็ไม่ใช่ปฏิเสธบาปเพียงแต่ว่าบาปไม่เพิ่มนะบาปมันจะไม่เพิ่มต่อไปจนถึงกับฆ่าสัตว์แนวตรงนี้ก็คือแนวโดยสรุปนะฮะแนวสรุปก็คือแนวที่ทรงแสดงไว้ในวาทปฏิโมกข์นะหมายความว่าการไม่ทำบาปต้องปวดแนวลดละก็พยายามลดละบาปไปเรื่อยๆลดละบาปไปเรื่อยหมายความว่าเมื่อบาปมันลดเนี่ยก็บุญมันก็เพิ่มอย่างน้อยบุญระดับสำรวมเป็นการพูดถึงศีลระดับสำรวมนะฮะไม่ได้พูดสูงพูดถึงศีลระดับสำรวมระวังทางกายทางวาจาแล้วก็เน้นที่การทำกุศลให้สูงขึ้นนะกุศลสูงขึ้นจิตมันก็สูงขึ้นนะบาปลดลงก็แสดงว่าจิตสูงขึ้นเห็นไหมบาปลดลงจิตก็สูงขึ้นกุศลสูงขึ้นก็แสดงว่าจิตก็สูงขึ้นจนสามารถที่จะควบคุมจิตไม่ทำบาปหนักๆทำบาปถ้าทำก็ทำเพียงเล็กน้อยแล้วก็ไม่พอใจในบาปด้วยความจำเป็นที่ต้องทำในเรื่องบางเรื่องนะฮะในเรื่องบางเรื่องหมายความว่าเราไม่ได้เพิ่มตัวเจตนาเข้าไปเจตนารุนแรงเอาเจตนาบวกเข้าไปแม้ในการทำบุญนะหมายความว่าทำบุญก็จิตมันคุ้นเนี่ยมันจะเพิ่มจิตวิญญาณเมื่อวานเราก็พูดถึงตรงนี้เหมือนกัน มาอธิบายก็ฟังดูบอกคุณลองดูพระปฏิมาแล้วกันพุทธรูปนะจำลองพระพุทธชินราชินทรีย์เยอะทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วไปดูพระพักไม่เหมือนกันนะพระพักความเอิบปินความสงบความเยือกเย็นพระพุทธชินราชินทรีย์เหมือนท่านติดต่อกับเราได้เรานั่งดูท่านได้เป็นวันวันนั่งขยับไปนั่นทีขยับไปนี่ทีขยับไปใกล้ขยับไปไกลถอยไปหน้าถอยหลังเนี่ยเราดูได้แต่เหมือนเราติดต่อกับท่านได้ตลอดพระชินราชจะมีลักษณะอย่างนั้นเห็นไหมมันจิตวิญญาณของปฏิมากรที่เขาสร้างพระเนี่ยเขาทำด้วยพลังศรัทธาเขาถ่ายเทความศรัทธาความเลื่อมใสลงไปนะเป็นสุดของในชีวิตเขาเขาพยายามทำดีที่สุดแต่พวกนี้มันเร่งรีบนะฮะเพื่อเอาเงินเห็นไหมมันทำด้วยโลภะมันทำด้วยโลภะเพราะนั้นพระพักจะไม่ค่อยมีชีวิตชีวาพระพักจะไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเอาขนาดเก่าๆนะฮะขนาดที่วัดเบญจมาศกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่พิษณุโลกนี่ต่างกันนะฮะพระพักนี่จะต่างกันเลยจะเราเห็นว่ามันมีความรู้สึกที่ต่างกันว่าพิษณุโลกเหลือกำลังเลยนะมันเย็นสงบเย็นสงบคล้ายๆเราติดต่อกับท่านได้คล้ายๆกับท่านรับรู้การเข้าไปกราบของเรามันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะนั่นคือลักษณะการทุ่มเทจิตวิญญาณลงไปแล้วก็ออกมาในสิ่งที่เป็นรูปวัตถุมันจะมีความแตกต่างกันมันเกิดขึ้นจากกระแสอะไรอันนี้เกิดขึ้นจากกระแสตัณหาต้องการพวกกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆต้องการจะได้ผลประโยชน์ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าพวกทำงานที่เกี่ยวกับพระเครื่องในพวกนี้ไม่ค่อยกลัวบาปปลอมมั่งไปหลอกลวงชาวบ้านบ้างแล้วแต่ไรยุ่งไปหมดเลยฮะสร้างพระเครื่องพันองค์ที่จะมาเก็บสต๊อกไว้2,000องค์เพื่อไปเข้าตลาดพระเครื่องแล้วไปบูมสร้างข่าวลือพระนั้นดังนั้นคนก็วิ่งหากันแล้วราคาขึ้นพรุ่งๆๆใจมันบาปเยอะเพราะว่ามันทำด้วยนักตัณหาเพราะงั้นปัญหาสำคัญทั้งหมดก็คือแนวสรุปที่มาอยู่ที่การไม่ทำบาปและการพยายามทำบุญการพยายามทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วไปโดยลำดับมันเป็นภูมิจิตคือสร้างภูมิจิตโดยอาศัยภูมิธรรมอาศัยคุณธรรมเนี่ยเป็นการสร้างภูมิจิตก็กลายเป็นภูมิต้านทานอารมณ์แล้วก็เป็นหลักในการควบคุมการแสดงออกทางกายทางวาจาของเราแม้จะถึงก็ต้องทำบาปก็จะน้อยแล้วบาปนั้นก็จะถูกย่อยสลายถ้าแกให้ผลก็ให้ผลอะไรไม่ได้แรงแล้วก็จะถูกสลายไปด้วยพลังของบุญมันก็ไม่สามารถจะตามไปได้นะทั้งที่สำหรับบางคนก็ตามแต่สำหรับคนที่มีพื้นฐานสูงแล้วเนี่ยจะไม่สามารถตามไปได้แต่ว่าโดยเหตุจริงๆก็คือทำไม่แรงนะโดยเหตุจริงๆก็คือทำไม่แรงนั่นเองนะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ